Welcome to Phenomena Podcast Unlock Your Investment Potential
สวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
พบกับ Phenomena Live นะครับ Phenomena เราให้บริการอะไรครับคุณแบงค์
ครับผม
ก่อนที่จะไป Phenomena Port วันนี้สลับคิวมา
เรา Phenomena นะครับเราเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนนะครับให้บริการแพลตฟอร์มคำแนะนำการลงทุนผ่านกองทุนรวมหรือ Mutual Fund นะครับเราอำนวยความสะดวกในการส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนเนี่ยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งระบบนี้มีชื่อเรียกว่า Fund Connect นะครับโดยเงินลงทุนเนี่ยเวลาท่านลงทุนผ่านแพลตฟอร์มของเราเนี่ยจะถูกเงินทุกบาททุกสตางค์เลยนะจะถูกเก็บไว้ที่ธนาคารผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนหรือเรียกว่า Trustee นะครับแล้วก็เราก็มีก.ล.ต.มีหน่วยงานกำกับดูแลเช่นเดียวกับสถาบันการเงินและธนาคารอื่นๆเพราะนั้นก็มั่นใจได้เรื่องระบบของเรา
ใช่
พอดีทีมงานเรามีทำการเขาเรียก Social Hearing
แล้วประกอบโฟกัสกรุ๊ปโฟกัสกรุ๊ป
ไม่ใช่มันจะมีแบบว่าเรามีโซเชียลมอนิเตอร์ริงแล้วก็แบบมีคนเขียนถึงคอมเมนต์ถึงเรา บอกว่าเราอ่ะช่อโกงเราอ่ะหลอกลวงเอาเงินลูกค้าไปลงทุนในอเมริกาก็ไม่จริงไปดูได้ว่าในลิสต์ไอ้ของตลาดหลักทรัพย์ไอ้ของก.ล.ต.มีชื่อเราแล้วก็เรามีกระบวนการกำกับดูแลแล้วก็ถูกต้องอย่างถูกกฎหมายนะครับแล้วก็เราไม่ได้เอาเงินลูกค้าไปลงทุนเองเราลงทุนผ่านกองทุนรวมหรือมูชัลฟัน
แต่จุดต่างที่นักทุนชื่นชอบก็คือไอ้คำแนะนำการลงทุนนี่แหละที่เราสามารถซื้อกองทุนได้แทบทุกที่เลยในประเทศไทยแล้วก็เอามาจัดออกมาเป็นฟีโนเมนาพอร์ตนั่นเอง
ซึ่งผลตอบแทนหายใจลึกๆก่อนที่จะไปหน้าต่อไป
ครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันที่21นะเพราะว่าตัวกองต่างประเทศเนี่ยมันจะ NAV ประกาศช้า
ก็ปรับฐานกันหมดนะครับตัวกากับกิฟเนี่ยลบเท่ากันประมาณ 1% ในขณะที่ BAC นะแผนที่ลบหนักก็ BAC Technology เพราะว่า Nasdaq เนี่ยโดนทิ้งมาจากประมาณ 11,200 ตอนนี้ 11,600 นะครับ
ครับถ้าดูตั้งแต่ต้นปีแผน Private Wealth ก็ลบอยู่ประมาณสัก 2-3% จะมีกิฟที่หนักหน่อยนะลบ 7% ขณะที่ Set Index โอ้โหหนักสุดเลย
ลึกไปเรื่อย
ๆลบ 19% เข้าไปแล้ว MSCI World พลิกกลับเข้าไปในแดนลบอีกแล้วนะครับ
ครับผม
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นสัปดาห์ที่เหนื่อย
ตลาดหุ้นไทยเรายังไม่พ้นจากคำว่า Bear Market
เกือบ 20% เนาะ
ครับผม
ขณะที่ DCA Port Model นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลบอยู่ประมาณ 0.5 จนถึง 1%
ก็คุมความเสี่ยงได้ดีก็จะลบน้อยกว่าตลาดเป็นอย่างนี้นะครับ
ครับผมถ้าดูกูรูพอร์ตโฟลิโอล่ะครับคุณแบงค์
ครับผมของแอนดรูสตอร์นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาลบ 0.77 นะครับแต่ว่าซินอินเซปชั่นก็ยังบวกอยู่8ในขณะที่ running for growth ลบ 0.47 นะครับ global aggressive hybrid ลบ 1.47 นะครับแล้วก็ long term defensive plus ของ daddy trader ลบ 0.61 asian growth ลบ 0.3 แล้วก็ best of risk adjusted return ลบ 0.18 ก็คือยังลบกันก็มีพอร์ตของ running for growth ของคุณแว่นที่บวกได้นะครับ
ครับผมขณะที่ Fund House Portfolio อันนี้ยังไม่รวมของวันที่22-23เนาะที่ตลาดลงมาค่อนข้างเยอะก็ติดลบไปเล็กน้อยนะครับประมาณลบ 0.02 จนถึงลบ 1.9 มีบวกมาคืออาเบอร์ดีนที่เขาไปเน้นตราสารหนี้เยอะหน่อย 60% บวก 0.2 นะครับอันนี้ก็เป็น Fund House Portfolio ที่เป็น strategist ของแต่ละ Fund House เนี่ยมาจัดพอร์ตให้เรานะครับซึ่งโดยรวมๆแล้วเนี่ยบริการที่ Phenomena มีเนาะก็อย่างที่เห็นก็คือเราเนี่ยมีจุดเด่นเลยก็คือไอ้ตัวพอร์ตกองทุนรวมแนะนำเนี่ยโดยทีมนักวิเคราะห์ร่วมกับระบบ AI ร่วมกับกูรูนักลงทุนร่วมกับบลจ.ต่างๆมาช่วยกัน
แล้วเราก็มีระบบแจ้งเตือนปรับพอร์ต
ถูกต้อง
ทั้งฝั่ง notification แล้วก็ยิงอีเมลเข้าไปหาท่าน
และยังมีที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวด้วยสำหรับการลงทุนที่เกิน3ล้านบาทขึ้นไป
ครับ
รวมไปถึงเราเริ่มจะมีการใช้ที่ปรึกษาการลงทุนอิสระเนาะซึ่งตอนนี้โอ้โห
คำว่าอิสระหมายถึง
เป็น IFA เนี่ยก็คือเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่ทำอาชีพอิสระแล้วก็มาปลั๊กกับแพลตฟอร์ม Phenomena วันนี้เราทำ Open House มาสมัครอีก50 ชีวิต
ม
าฟัง80แล้วเปิดอีก50
ครับ
ตอนนี้เป็นกระแสเลยนะเป็นนักลงทุนเองก็มีบางคนเป็นนักลงทุนรายใหญ่ Phenomena
บางคนเป็นลูก
มีไลเซน
เป็นลูกของเฒ่าแก
่ถูกต้อง
เฒ่าแก่ส่งมาเรียนแล้วจะได้ดูพอร์ตกงสีไป
ตอนนี้ตัวแทนอิสระที่เรามีเนี่ยทะลุ500ชีวิตไปแล้วคุณแบงค์
ครับ
แล้วก็เราก็มีการเริ่มที่จะให้ตัวแทนอิสระเหล่านี้เข้าไปดูแลลูกค้ามากขึ้นในขนาดที่เล็กลงด้วย
ซึ่งเราก็จะมีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพด้วยการจัดเทรนนิ่ง
ถูกต้อง
ทำ investment update ทำทุกอย่างให้เพื่อให้สื่อ standard ของลูกค้าทุกคนได้รับอย่างพอเพียงและทั่วถึงทุกคน
ซึ่งถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยนะเราก็จะทำมันก็จะทำให้คนที่มีเงินได้รับในขนาดที่เล็กลงเนี่ยมีโอกาสได้รับบริการด้วยก็เป็นโครงการดีๆที่เราตั้งใจนะครับถ้าเกิดสนใจนะอยากจะเป็นตัวแทนอิสระก็เซิร์ชได้นะครับว่า เซิร์ช Google ก็ได้ Phenomena นะครับแล้วก็ Financial Advisor เซิร์ชปึ๊บมาปึ๊บมามันก็จะมีslash FA ไปเลยจริงมันมีบทความเยอะไปหมดเลยนี่ไงอาชีพอิสระที่มีรายได้คล้ายมนุษย์เงินเดือนโอ้โหคนอ่าน
เข้าไปอ่านกันก่อนก็ได้
เกือบ 30,000 เลย
จะได้รู้ว่ามันคืออะไร
phenomena.com/FA นี่ไงมาร่วมเป็นผู้แนะนำการลงทุนนะครับเราก็จะมีงาน Open House
จัดครั้งต่อไปครั้งที่ที่ไหนยังไงครับคุณเจษ
นี่ไงครั้งต่อไปครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือวันที่
24วันนี
้ครั้งต่อไปคือ10ตุลาคมที่ Victor Club ชั้น8สาทรสแควร์
ครับ
ครับผมโอเคกลับไปนะครับตึ๊ดไปดูกันที่หัวข้อประจำวันนี้กันจุดเข้ารับตลาดหุ้นไทยอยู่ตรงไหนอนาคตอยู่ที่ใดปึ้ม
ไปดูครับ Market Movement Performance ของแต่ละประเภทสินทรัพย์นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อย่างที่เราเห็นบนพอร์ตนะ
มันอันนี้จนถึงล่าสุดเลยเพราะว่ามันไม่มีดีเลย์ NAV อะไรทั้งสิ้นจน
ทองลบไป 4% คุณเจษ
สัปดาห์เดียว
S&P 500กับทองเนี่ยไปทางเดียวกันเลยลบ4ในขณะที่ Global REIT ลงหนักเลยฮะลบไป7เพราะว่า
Global REIT ลงหนักนี่มันสัญญาณว่าแบบ
โควิดเวฟ2มันมาน
ั่นน่ะที่ผมเคยบอกว่าแหม่งๆอ่ะไอตัว US Street Global REIT จำได้ไหมที่เคยพาเข้าตอนอะไรอะ tactical
แล้วก็รู้สึกว่าม
ันแปลกๆ
มัน
ไปดูไส้ในดูอะไรเงี
้
ยในขณะบทจะลงหายไปเลยแปลก
ในขณะที่ทุกอย่างลงคุณเจษดูดิไอตัวที่ขึ้นได้อย่างเดียวสัปดาห์ที่แล้วไอสัปดาห์ที่ผ่านมาดอลลาร์อินเด็กซ์
ครับ
กลับมาแข็งนะครับนี่ช่วงนี้ก็แปลว่าเป็นตลาดช่วง risk off ระยะสั้น
ครับผมชอบดูตารางพวกนี้มากเลยมันมีให้ดูเยอะดีขณะที่ถ้าดูกันทั่วโลกนะ
เป็นหุ้นอย่างเดียว
ลงนักลงหนักสุด
ลงหนักสุด
ลงหนักสุด
โอเค
คืออินเดียนี่ลบไป 6%
อือหือ
ใครดูผ่านมือถือนี่ช่วงนี้แบบว่าต้องใช้แว่นขยายนะ
รองลงมาคุณเจษเกาหลี
ไต้หวันเนาะที่หนักสุด
แล้วก็เอชแชร์ช่วงนี้เอชแชร์
ที่ลงน้อยสุดคืออะไรเอชแชร์นี่ไงเอชแชร์ลงน้อยสุดนะ 1.5%
ครับ
นะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมถ้าดูตั้งแต่ต้นปีนะพระเอกของเรายังเป็น Nasdaqหุ้นเนาะ
ครับ
ส่วนเลวร้ายเนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ย3แถบเลยไทยแลนด์อินโดฟิลิปปินเนี่ยแถวๆ 20% บวกลบเลย
เอเชียน5เมาไป
ครับผมโอเค
ครับผม
ไปดูต่อไป
ถ้าเป็นรายเซกเตอร
์ข้างในอเมริกา
500
ในอเมริกา
ก็จะเห็นว่าถ้าเป็น3เดือนที่ผ่านมานะ energy ยังหนักอยู่ในขณะที่ตัวที่เป็น outperformer คือ consumer discretionary กับ materials นะครับในขณะที่ infotech 3เดือนที่ผ่านมาก็บวกกลางๆอยู่ที่ประมาณ5.98ก็คือ
6%
ในขณะถ้าเป็นรายสัปดาห์เนี่ยลงหนักสุดก็ energy นะแล
้
วก็เพราะว่าพอ second wave มันจะมาเนี่ยคนก็เอาละจะล็อกดาวน์อีกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะ real estate material ลงหนักและอีกตัวหนึ่งคุณเจษที่มันมีข่าวซึ่งเดี๋ยวเราไปพูดอีกทีหนึ่งคือกลุ่มอยู่ดีก็อยู่ในคีย์ไฮไลท์เลย financial
ข้อมูลไหลข้อมูล
สถาบันการเงิน
นะครับต่อไปนะครับถ้าดู REIT นะก็ไปหนักที่ US REIT เนี่ยลบไปถึง7% ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ที่น่าสนใจคุณเจษ1เดือนของ REIT เนี่ยไทยเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงทีเดียว
บวกอยู่ 1.8
บวก
เริ่มกดไม่ลงละเริ่มกดไม่ลงนะครับไทยในรอบเดือนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วไปดูที่ค่าเงินนะค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งขึ้นมา 1.5% ขณะที่ค่าเงินเอเชียโดยรวมเนี่ยอ่อนแค่ 0.7 นะก็ยังไม่ได้อ่อนมากนักนะถ้าเทียบกับดอลลาร์แข็งที่อ่อนมากๆจะไปทางฝั่งยุโรปมากกว่าครับผม
ครับ
ป่ะเข้าไปที่เนื้อหากันกรณีของฟินเซนนะครับกดดันเซกเตอร์แบงก์ไทยเหมือนกันนะ
ก็คือมันอยู่ดีมันมีไอตัวฟินเซนเนี่ยมันมีข่าวรั่วออกมาให้สมาคมผู้สื่อข่าวสอบสวนสืบสวนนานาชาติเนี่ยว่ามีเอกสารลับเครือข่ายเนี่ยประมาณ20ปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่ามีธนาคารจำนวนเยอะทีเดียวหนึ่งในนั้นก็มี JP Morgan มี Bank of America Mellon มี Deutsche Bank มี HSBC ว่ารายงานธุรกรรมอำพรางซึ่งเป็นไปได้ว่าเป็นธุรกรรมที่ผิดกฎหมายบอกว่าแล้วมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะไอ้ธนาคารที่อยู่ในยุโรปกับอเมริกาเท่านั้น
ครับ
ปรากฏว่าในรายงานมี4ธนาคารพาณิชย์ของไทยด้วยส่วนจะไปที่ไหนลองไปดูซอสกันเอง
จริงๆมันก็คงโยงใยกันไปหมดอ่ะเนาะถ้ามันสืบกันอย่างนี้นะครับ
ก็ตอนนี้ที่ตลาดกังวลคือแล้วทางอเมริกา
ครับ
จะเอาผิดขนาดไหนแล้วจะโดนค่าปรับจะโดนเท่าไหร่ซึ่งถ้ามีค่าปรับก็แปลว่ามันจะกระทบกับตัว bottom line ทันที
ครับผม
ต้องดูกันต่อ
ครับอ้อลืมไปแอดมินฝากบอกมาเรื่องกติกาการถามคำถามเดี๋ยวรอเคาะระฆังเป้ง
ไม่ทันแล้วถามกันมาเพียบเลย
อ่ะเพียบแล้วเหรอครับ
ครับผม
เพียบแล้วยังไ
งอ่ะบอกมา
ถามกันมาเพียบยัง
พอมี
หยุดก่อนนะเพราะว่าเราจะอ่านคำถามหลังจากตรงที่แอดมินเปิดให้รับคำถามเพราะว่าผู้ถามกับผู้ตอบเนี่ยจะได้ตอบพอดีกันแล้วเราก็ได้รับคอมเมนต์มาว่าเราไม่อยากให้เราตอบเร็วเกินไปให้ตอบแบบเน้นๆให้มันได้เนื้อได้หนังถึงแม้จำนวนไม่เยอะแต่เอาคุณภาพดีกว่านะครับผมท่านต้องรอก่อนนะสำหรับท่านที่ถามต้องรอแอดมินของเรานะครับเคาะระฆังก่อนว่าเริ่มถามได้โดยที่จะมีคอมเมนต์บอกนะครับง
้
างไว้ก่อนพิมพ์รอไว้ก่อนนะครับ
ครับ
ถ้าเกิดว่าชอบรายการเราช่วยกดแชร์ดีกว่าในช่วงนี้นะคร
ับ ขอบคุณมากนะครับที่รักษากติกากันไว้นะ
ครับผม
โอเคก็ไปดูครับอย่างแรกเลยคือก่อนที่จะไปฉายภาพดูตลาดหุ้นไทยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเราค่อยไปจบกันด้วยเทคนิคอลสิ่งที่เราเพิ่งเห็นกันมาคือกนง.คงดอกเบี้ยที่ 0.5 เนี่ยเป็นระดับที่ต่ำสุดในประวัติการ
ครับ
แต่จริงๆแล้วถ้าจะลดอีกก็ลดได้อีก50 basis point เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมจะถามคุณเจษตอนจบว่าคุณเจษคิดว่ามีโอกาสจะลดดอกเบี้ยอีกไหม
ครับ
นะอ่ะอันนี้คือภาพให้เห็นว่าเราคงดอกเบี้ยที่ระดับต่ำ
ต่อมาคือที่คุณแบงค์บอกไปตอนต้นแล้วเศรษฐกิจเนี่ยจุดสำคัญคือปี64
อ
่ะที่เดิมบอกว่าจะโตได้ 5% เนี่ยปีหน้าน่ะเหลือ 3.6 อ่ะแปลว่าอะไรปีนี้ลบไปตั้ง 8แต่ว่าปีหน้าฟื้นขึ้นมาเนี่ยยังเอาคืนของปีนี้ไม่ได้เลย
แล้วถ้าปีต่อไปนะปี65ฟื้นอีก 3.6 ก็ยังไม่เท่าของปี19นะ
อันนี้เหนื่อยจริงๆเงินเฟ้อนี่ต่ำมากปีนี้ติดลบปีหน้าบวก 1% เงินเฟ้อนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับขณะที่นำเข้าเรายังเกินดุลอยู่นะ
ครับ
แต่ว่ามันมาจากการนำเข้าที่หดตั้ง 20% นะคุณแบงค
์
แล้วก็ส่งออกหดตัว 8% นะครับซึ่งแสดงว่าภาคการส่งออกนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยตอนนี
้ซึ่งถ้านำเข้าเดือนสิงหาคุณเจษ
ครับ
ถ้าตัดไอตัวนำเข้าของทองออกไปนะเราก็ยังหดตัวอยู่ดี
ถูกต้อง
นะ
ต่อมาคือการบริโภคภายในนะ retail sale เหมือนมีสัญญาณฟื้นขึ้นมาบ้างนะแต่ว่าถ้าดู consumer confidence index ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำทีเดียวเลย อยู่แถวๆ50
ต่ำที่สุดในรอบประมาณ10เกือบ10ปีนะฮะ retail sale growth ก็เพิ่งจะแบบดีดขึ้นมาแต่ยังบอกไม่ได้คืออย่าง retail sale retail sale เนี่ยที่อเมริกาคุณเจษตอนมันดีดขึ้นมาเดือนมิถุนายนกรกฎา
คม
แล้วเราก็เห็นพอตัว consumer confidence ของอเมริกาในเดือนสิงหามันขยับลง
ครับ
retail sale ของอเมริกาก็ลดลงด้วยเหมือนกัน
ครับ
งั้นมุมนี้มันก็คือที่เราแบบว่ากลับมาจับจ่ายใช้สอยมันเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราล็อกดาวน์แต่เราจะจับจ่ายใช้สอยอย่างเงี้ยเยอะๆในอีกประมาณทั้งไตรมาสที่เหลือทั้งไตรมาสเลยไหมอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจเรายังไม่รู
้ขณะที่ท่องเที่ยวก็ต้องรอวันเปิดน่านฟ้ากันไปก็ตอนนี้ก็ทอ
ไทยเที่ยว 98% ก็คือตอนนี้ท่องนักท่องเที่ยวอยู่ในไทยเนี่ยตอนนี้อยู่หลักแสน
ครับ
อยู่ประมาณ 300,000 400,000 คนทั้งที่ต่อปีนะ30ล้าน
ครับผม
นะครับ
ขณะที่ valuation เป็นอย่างไรโอ้โหทีมงานเติมตัวเลขให้เลยเมื่อกี้บอกว่าถ้าได้ตัวเลขจะสวยมากขอบคุณทีม Portfolio Specialist นะครับ
ก
็ Nasdaq ตอนนี้ก็อยู่ที่ 36.08 นะจากที่เคยไต่ไปแถว40นะครับ S&P นี่24หุ้นไทยนี่เห็นแบบนี้เนี่ย PE อยู่21เท่านะ
แล้วเห็นลงมาเนี่ย
ลงมาขนาดนี้ยัง PE 21เท่าเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันขณะที่จีนเนี่ยถูกสุดอยู่15เท่า PE นะไปดูกันที
่ EPS revision
การปรับอะไรนะประมาณการกำไร
ครับผมใครที่โดนปรับลดน้อยสุดก็ชัดเจนนะจีน CSI 300ว่าคุมโควิดได้ดี
แต่ถ้าดูในแง่ของการฟื้นตัวเนี่ยจุดที่เห็นฟื้นตัวชัดคือ Nasdaq
คือเส้นประ
ก็คือจากเนี่ยมันเริ่มมีการฟื้นตัว
ตั้งแต่ประมาณสักเดือน5ใช่
แต่ขณะที่ไทยยุโรปเนี่ยยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่
ยังไม่มีการปรับแล้วก็อยู่ข้างล่างลบไปถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
ครับผมขณะที่ถ้าเราไปดูโห EPS ปีนี
้
best EPS ของ Bloomberg เนี่ยเขาบอกตลาดคาดว่า EPS ปี2020เหลือ58แล้วคุณแม่ง 57.89 58เนี่ยถ้า PE 10เท่าดัชนีก็คือ578ถ้า PE 20เท่าก็เอา578คูณ2ก็ได้1,000เท่าไหร่วะ
140
1,140นี่คือ PE 20เท่าคือ1,140
เห็นแล้วมันจะลงไปถึงขนาดนั้นไหม
เฮ้ยเออนี่มันน้อยมากๆอ่ะคุณแม่ง
มันหายไปไหนอ่ะ
เ
ขาจะปรับประมาณการอะไรขึ้นไหม
earning ไทยนี่มันเคยอยู่เป็นหลักร้อยอ่ะ
เดี๋ยวคุณเจษอธิบาย best EPS ก่อน best EPS นี่คือของปีนี้ป่ะ
ของปีนี้คือ earning ของปี2020
ของปีนี
้ตลาดคาดการเนี่ย
ซึ่งรู้ไปแล้ว2ไตรมาสอันนี้คือเขาพยากรณ์อีก2ไตรมาสที่เหลือ
ใช่ครับ
ครับ
โอเค นะครับไปดูเซกเตอร์นี่ก็ดูแล้ว Amazing กันไม่ได้ดูนานนะเมื่อก่อนอ่ะห้ามปิดจำไว้ก่อนปกติเซกเตอร์ใหญ่ๆของตลาดหุ้นไทยเนี่ย
แบง
ค์
Energy แล้วก็เทเลคอม
ความเป็นจริง
อ่ะ
แบงค์อยู่อันดับ5แล้วเซกเตอร์แบงก์กลายเป็นเซกเตอร์ที่มีมูลค่าตลาดอันดับ5แล้วคุณแบงก์เซกเตอร์ที่ชื่อคุณเนี่ย
ครับแล้วยังไงแล้วคุณจะมาบูลลี่ผมทำไม
ตกอันดับอ่ะชื่อคุณอ่ะ
เซกเตอร์คุณอ่ะไม่มีอยู่ใน7ไม่มีเลยในอินเด็กซ
์พอผมทานสปอร์ตไงอันดับ3แบงก
์อ่ะให
้นะครับอันดับ1ยังเป็นพลังงานอันดับ2ก็คอมเมิร์ซ
CPO
ขึ้นมาอันดับ2แหละนะครับ3เนี่ยเป็น transport logistics 4ก็คือตระกูล AIS Dtac นะแล้วก็5เนี่ยเป็นแบงก์ก็จะเห็นว่า commerce กับ transport นี่แซงมาแล้วแล้วก็ตามมาด้วย agri
แล้วไอ้ตัวตารางด้านซ้ายมันคืออะไรคุณเจษ
ตารางด้านซ้ายเนี่ยคือการปรับประมาณการอย่างเช่นถ้าดูว่านับตั้งแต่ third quarter ปรับประมาณการเท่าไหร่อ่ะดู year to date อ่ะง่ายๆเนาะการปรับประมาณการก็ทั่วหน้าเลยอ่ะที่หนักที่สุดก็แน่นอนนะกลุ่ม AOT อ่ะ transport คือ AOT นะmarket cap ประมาณล้านล้านเนี่ยโอ้โหโดนปรับประมาณการ
ก็คือไม่ใช่ปรับประมาณการคือมันไม่มีรายได้
เป็นโตเคมนะมีอันเดียวที่ดีคืออิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์ที่บวกขึ้นมาได้นะคร
ับ มันก็
หุ้นอย่างเดลต้าอะไรเงี้ยอยู่ดีก็วิ่งขึ้นมานะครับ
ครับ
โอเคโอ้รูปนี้ก็หนักรูปนี้แกนเนี่ยค่อนข้างต้องดูนิดนึงนะใช้สมาธิดูให้ดูจากขวาไปซ้ายปี2013ก็คือขวาสุดคือทีมพอร์ตสเปเชียลิสต์เราเป็นแบบมีท่านนึงเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นจากขวาไปซ้ายวิธีใช้กราฟนะ
คุณจะไปแซวเขาทำไม
แซวเอ้าไม่เป็นไรเขาเช็คว่าเรามีสมาธิในการดูกราฟเขาหรือเปล่าเรามีสมาธิแล้ว
ปกติเวลาเราอ่านเนี่ยซ้ายจะแบบว่าซ้ายจะอดีตขวาจะปัจจุบัน
อันนี้ซ้าย
ปัจจุบันขวาอดีต
จะไม่ว่าจะปัจจุบันหรืออดีตนะเทขายไปแล้วนะปีนี้นะ year to date นะซัดเข้าไป 267,000 ล้านforeign inflow
ปีที่แล้ว4ลบไป 4,000 ปี2018ลบ 280,000 เขาบอกว่าที่บอกว่าไอ้ต่างชาติยังมีแรงขายอีกเหรอเนี่ยก็เนี่ยขายให้ดูเลย
ครับ
นะฮะยังขายได้เยอะทีเดียวตอนแรกที่แรงขาย 260,000 เนี่ยมากสุดก็ในรอบเท่าไหร่เนี่ยคุณเจษ
7ปีในรอบ7ปีนะครับผมก็เหนื่อยครับตลาดหุ้นไทยแบงค์ตบท้ายด้วยเทคนิคอลแล้วกันอย่างไรก็ตามนะมันมีจุดรับคุณแบงค์ลองดูหน่อยว่าพอมองฟันดาเมนทัลบอกเลยว่าเหนื่อยพอมองเทคนิคอลคุณแบงค์เคยบอกไว้ผมจำได้เลยนะแถวๆแบบ
ว่าไง
1 2
จำได้จริงมั้ย
7 5ป่ะแล้วก็1215ที่คุณเคยลากเอาไว้อ
่
ะ
นี่มันกราฟเดย์เซตมันเป็นอย่างนี้ป่ะอ๋อผมลากผิดอ่ะมาดูกันนี่คือกราฟเดย์นะครับอ่ะเรามาดูฟิโบนัชชีโดยตีให้จุดนี้เป็นจุดสูงสุดของรอบและนี่คือจุดต่ำสุดของรอบที่1960เอ้ยขอทีโทษประธานโทษครับขออภัย
ใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆลากแม่นี่มันเส้นเป็นเส้นตายเลยนะเนี่ย
ฮะ
ครับ
ปืด
เป๊ะๆนะเป๊ะๆปืด
ปืดนี้ถูกยังฮะแล้วผมก็บอกไว้ว่าที่แถวๆ 61.8 ซึ่งมันก็จะอยู่แถวๆ
ทะลุแล้ว
1,250-1,260 ทะลุแล้วเรียบร้อย
ใช
่ลงมาเนี่ยแสดงว่าครึ่งทางเราต้องเห็นแล้วแหละ
ครับ
1,204
1,204 ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุม
ชาวบ้านน่ะก็มาชุมนุม
สวนไหม
ฮะ
เอาไหม
1,200 ค่อยว่ากันแล้วสไตล์ผมนะเทคนิคอล 1,200 ยืนได้เห็นแท่งเขียวปึ้ง
เอาเลย
ค่อยซื้อ
โอเค
แต่ว่าถ้าใครเป็นสไตล์แบบทยอยยาวๆก็ 1,200 เป็นที่แรก
ซึ่งมันไปพอดีกันนะ
กับอะไร
S&P ดิที่คุณเคยมองดาวไซด์เอาไว้อะมันจะบรรจบกันเหรออ๋อมันบูมเมอร์แรง
ไง S&P ก็รอบนี้
เพราะคุณมีวาง retracement เอาไว้อยู่แล้วอะ
ใช่ใช่
เพราะสุดท้ายตลาดหุ้นมันก็วิ่งด้วยกันทั้งโลกถูกไหม
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า S&P correct เสร็จแล้วฟื้น
61.8 ก็คือ 3,058 3,058 คือดาวไซด์เท่าไหร
่ที่เราเคยบอกมาตลอดว่าดาวไซด์มันมีเกิดเปล่าไม่รู้แต่ดาวไซด์ตอนนี้เหลือ 5%
เหลือ 5% แล้วเหลือ
5% เพราะฉะนั้นต้องอึดแล้วของ S&P ในพื้นฐานยังดูดีกว่าแปลว่ามันมีโอกาสไหมคุณแบงค
์ของไทยเท่าไหร่นะ
ปรับฐานเสร็จ นิดเดียวแล้ว 5% เหมือนกัน
3%
อืม
3% ใกล้ๆกัน
ครับ
อือหือ
แล้วตามหลักของ retestment ถ้ามันทะลุ50แล้วมันลงไปที
่ถ้ามันทะลุ
ถัดไปนี่คือแย่เลยมั้ย
ถ้ามันทะลุต่ำกว่า50แสดงว่าเวฟเนี้ยจะเป็น ABC แสดงว่าลงยังไม่จบต้องหา B ว่าขึ้นไปเท่าไหร่แล้วไปหา C ลึกกว่า
ครับ
ครับอันตราย
ครับ
1,200 ไม่ได้เนี่ยเดือดร้อนเดือดร้อน
แล้วก็ดาวไซด์ที่เราบอกมาตลอดเนาะในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่า S&P มีดาวไซด์ 5-10% ตอนนี้ผ่านไปแล้ว5
โอ้เห็นคือเห็นอย่างนี้นะแล้วอยากให้รีบๆถึงเดี๋ยวเพิ่มผมอยาก
เพิ่มแล้วใช่ไหมอ
ยากเพิ่ม
นะครับผมมาที่ทองคำบ้างนะครับใกล้ถึงเวลาถามคำถามแล้วแอดมินเรายังอยู่เนาะครับ
อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านรีโมท
รีโมทรีโมทรีโมทนะครับ work from home เขาเรียกแอดมิน from home นะครับทองคำหลุด 1,900 จะรับหรือจะทิ้งโอ้คุณแบงค์ตื่นเช้ามาผมเข้าห้องน้ำแต่เช้าเลยเจอมิสเตอร์เมสเซนเจอร์นั่งอ่านเร
ื่อง
ท
องคำปึ้ง
รู้เวลาว่าผมอ่านตอนไหนอ่านข่าวตอนไหนครับคุณแบงค์เขียนไว้แล้วเมื่อเช้านี้
ใช่
จะรับหรือจะทิ้งเอาสั้นๆก่อน
เอาสั้นๆเลยก็คือกลับมาดูที่เทคนิคอลชาร์ตครับ
อ่ะ
61.8 เอาที่นี้แหละเวลาดูเทคนิคอลนะเอาดูพื้นๆเบสิกไปก่อนอยู่ที่ 1,839
อืม
ใกล้แล้วซึ่งใกล้มากซึ่งใกล้มากคราวนี้ในมุมของผมคือตรงจุดเนี้ยไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ใครไม่มีทองต้องรับสาเหตุเป็นเพราะว่าไอ้หุ้นที่มันลงๆอยู่เนี้ยคือ correlation ของทองกับหุ้นน่ะมันไม่ค่อยไปทางเดียวกันตลอดเวลาหรอกผมว่าไอ้ลงๆเนี้ยตกใจถ้าหุ้นจะลงต่อผมคิดว่าเงินมันก็จะเริ่มหาที่พักแล้ว
พอร์ต private wealth เราออกทองคำไปครึ่งนึงหมดเลย
ก็แถวประมาณ 1,950
ถูกต้องถ้าเป็นพอร์ต GCP นี่จาก15เหลือ 5% เลย
ใช่
นักลงทุนกำไรกันทั่วหน้าออกเทคไปก็กำไรกัน 10-15% ทั่วหน้ารับไหมเนี่ย
แถวโซน 1,830 ถึงโซน 1,750 เนี่ยผมคิดว่าโซนเนี้ยเป็นโซนที่เดี๋ยวเรามาหาจังหวะกัน
ครับผม
อือฮึ
โอเคแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ย
ผมว่าจุดผมว่าจุดนี้ต้องผมว่าจุดนี้ต้องซื้อไว้
ต้องเริ่มรับต้องเริ่มรับแล้วนะครับ
ภรรยาผมเมียผม
ครับ
อยากจะซื้อทองเป็นขวัญ
คนเดียวกันไหมภรรยากับเมีย
โอ้เล่นอย่างนี้เลย
เล่นอย่างนี้ก็เห็นคุณภรรยาผมเนี่ย
ว่าเรียกเมียดูสนิทกว่า
อ๋อโอเคครับ
เขาบอกว่าเมียผมเนี่ยเขากำลังจะซื้อทองให้กับว่าลูก
ครับ
ลูกเพื่อน
อืม
แล้วเขาก็ถามผมมาตลอดเลยทองจะลงไหมทองจะลงไหมผมบอกซื้อให้ก็สองสามสลึงมันลงมาก็สองสามร้อยไม่เป็นไรซื้อไปเลยนั่นคือมันอยู่ที่ปริมาณเงินด้วยนะเวลาหาจังหวะอะไรพวกเนี้ยคือผมคิดว่าหาจังหวะสนุกสนุกก็โอเ
ค
แต่ถ้าเป็นแบบว่าการบริหารพอร์ตผมคิดว่าถ้าไซส์เงินก้อนเงินก้อนใหญ่เนี่ย1839เนี่ยแถวๆนี้โอเค
ซึ่งไปดูพื้นฐานกันนะก็จะเห็นว่าตัวเส้นสีขาวคือ ETF Go Holding คือสัดส่วนนักลงทุนที่เข้าไปซื้อทองคำเนี่ยยังเพิ่มขึ้นแต่ไอ้เจ้าตัว Real Yield ที่เราติดตามมาตลอดช่วงเนี้ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยลบกับทองรวมไปถึงค่าเงินดอลลาร์ด้วย
ครับ
ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาคือดอลลาร์มันแข็งนั่นเองแต่ถ้าไม่มีในพอร์ตตอนเนี้ยเริ่มทยอยรับได้แล้วพอร์ตฟีโนเมนาเรามีอยู่ 5-10% จากที่เคยถืออยู่ 20% ตอนนี้รอจังหวะอยู่นะครับรอจังหวะอยู่ยังไม่ได้เข้านะครับเงินลงทุนเนี่ยนับตั้งแต่ปลายปี2018เนี่ยเงินลงทุนทองคำเนี่ยหลักๆมาจากรายย่อยนะก็คือผ่าน ETF เนี่ยเห็นไห
ม
เป็นหลักเลยขณะที่สถาบันเนี่ยเป็นรองนะครับตั้งแต่ปลายปี2018ที่ผ่านมา
อันนี้คือวัดที่ ETFแต่ว่าถ้ามันจะมีผู้ซื้ออีกรายหนึ่งที่ซื้ออย่างต่อเนื่องคือธนาคารกลาง
ครับ
ซึ่งมันจะไม่ได้อยู่ในรายงานรีพอร์ตอันนี
้ครับ
อันนั้นเขาก็ซื้อของเขาไปเขาก็ค่อยๆเก็บนะครับ
แล้วก็นอกจากเรียลยูแล้วก็อย่างที่บอกค่าเงินดอลลาร์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเนาะพอดอลลาร์แข็งเนี่ยก็ทำให้เงินยูผลจากเงินยูโรเยนอ่อนค่าทำให้ดอลลาร์แข็งดอลลาร์แข็งทองคำก็ร่วงไปตามระเบียบนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับนับถอยหลังอาทิตย์สุดท้ายเหลืออีก6วันเทศกาลฟันช้อปปิ้งเดย์เขาช้อปกันวันเดียวของเราช้อปกันยันสิ้นเดือนตอนนี้มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วทะลุ1,000 คนแล้วที่แลกของรางวัลเป็นรางวัลของชีวิตจากการลงทุนนะครับ
ครับ
แคปหน้าจอนี้ไว้เลยโอ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งให้เครื่องหมายมันหายโอเคแคปหน้าจอได้แล้วนะครับรายละเอียด finno.me/funshopping แล้วก็ finno.me/10bn-live สำหรับท่านที่ลงทุนอาจจะไม่ได้ลงทุนเยอะแนะนำเพื่อนมาลงทุนได้รับตุ๊กตาหมีทิ้งไปเลยนะครับผมก็ล่าสุดเนี่ยก็นี่ครับเข้าไปดูนะหน้าตาของมันกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นก็แทบทุกกองทุนเลยอย่าง DIY ก็ทุกกองทุนในหมวดกองทุนหุ้น allocation property fund นะครับยกเว้นตราสารหนี้อย่างเดียวซึ่งจังหวะที่ตลาดปรับฐานนี่แหละก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่มีอินฟลูเข้ามาลงทุนในกองทุนหุ้นเยอะที่สุดเป็นประวัติการเลยของฟีโนเมนาที่ผ่านมานะแล้วก็แผนการลงทุนเนี่ยก็ได้ทุกแผนโดยเฉพาะแผนออบาลานซ์นะครับตอนนี้ก็จะทะลุ100ล้านบาทไปแล้วสำหรับแผนออบาลานซ์ซึ่งกำลังเป็นจังหวะที่น่าจะเข้าไปลงทุนระยะยาวได้เลยในช่วงนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นดีๆของเรานะครับที่เหลืออาทิตย์สุดท้ายแล้วนับถอยหลังนะครับผมต่อไปเข้าสู่ช่วง Q&A กันเลยนะครับก็ตามกติกานะตอนนี้เรามีเวลา Q&A เราจะค่อยๆตอบดีๆแล้วก็ถึงเวลาพอแอดมินของเราบอกว่าหมดช่วงรับคำถามปุ๊บก็หยุดนะครับส่วนที่เหลือไปถามต่อกันทาง inbox ของ Facebook หรือทาง LINE @phenomenaport ไปเริ่มกันเลยครับคุณแบงค์
ครับผมก็สวัสดีทุกคนที่ทักเข้ามานะครับผมอ่านแต่คำถามแล้วกันนะครับคุณจันชายจันฉายน่าจะจันฉายนะครับจะเก็บเงินไว้สำหรับค่ารักษาพยาบาลตอนแก่โดยที่มีประกันสุขภาพอยู่บ้างแต่อยากเก็บเงินเพื่อประกันเผื่อประกันมันจะไม่พอควรเก็บไว้ในกองทุนหรือการลงทุนแบบไหนดีถ้ารักษาตอนแก่แสดงว่าจะใช้หลังเกษียณถ้าจะใช้หลังเกษียณก็ไม่ควรจะเป็นกองทุนหรือพอร์ตการทุนที่มีการจ่ายกระแสเงินสดระหว่างทางออกมาถ้าพอร์ตใหญ่หน่อยไซส์ใหญ่หน่อยนะเงินเกินแบบ3ล้านขึ้นไปผมแนะนำพอร์ต private wealth ที่ชื่อว่ากา global absolute return เราตั้ง target 8% ต่อปีแล้วก็มีการปรับสัดส่วนพอร์ตตามภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าแบบว่าอยากจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าจะปรับพอร์ตทีขนาดนั้นอยากถือได้ยาวๆแล้วมองเป็น long term view เราก็มีอีกหนึ่งพอร์ตที่ชื่อว่า all balance ซึ่งตอนนี้ก็ออกมาฮิตมากๆนะครับก็จะมีสัดส่วนหุ้นสักประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์ตก็ถือได้ยาวๆเหมือนกันนะครับคุณเจษครับ
ทางผมบ้างนะครับก็คุณสรวิทย์มี2คำถามตอบให้ทีเดียวเลยกองเทคมีโอกาสจะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกไหมเรามองว่าเป็นจังหวะทยอยสะสมนะครับ
ผมนี่คือ healthy
correction ยาวแล้วก็แนะนำกองตราสารหนี้ที่ขั้นต่ำไม่ถึง500บาทหน่อยครับคุณแบงค์มีไหมต้องไปนึกถึง
TMB
ก็มี TMB TM ถ้าไปนึกถึงแผน First Million กับ Go ที่ขั้นต่ำน้อยตอนนี้
ก็ First Million ได้หมดเพราะข้างในนั้นมีบลจ.ทหารไทยเกือบหมดเลย
ครับผม
ครับผมคุณรุ่งระวีนะครับสไลด์ต้องบอกว่าสไลด์ที่เขาดูวันนี้ของเราเนี่ยความละเอียดต่ำมากผมคิดว่า1คือเรื่องอินเทอร์เน็ตแล้วอาจจะเรื่องจอเล็กแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราปรับให้ดีเพราะว่าไอ้ตัวสไลด์ที่เป็นแมทริกซ์ไอ้ตัวดัชนีตอนนั้นน่ะมันเล็กจริง
อัน
นี้เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราปรับปรุงให้ขอบคุณมากนะครับที่คอมเมนต์มา
ต่อมาคุณโบวี่นะครับอยากถามว่า SCB Global Platinum ถือได้ไหมพอดีซื้อไว้นานแล้วหรือควรเปลี่ยนไปกองไหนดีอ่ะคุณแบงค์ไปคำถามอื่นก่อนเดี๋ยวผมดูให้
ครับผมฟีโนเมนาถ้าเปิดเทคซื้อ SSF ได้จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมไหมตามแต่ละบลจ.ไม่จำเป็นครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดบัญชีแบบออนไลน์opening account นะครับด้วยการก็ไม่ต้องส่งเอกสารที่เป็นก๊อปไอตัวกระดาษมาให้นะครับ
นั่นแหละครับถึงเปิดกันถึงทำใช้เวลาพัฒนานานคือเราทำทั้งทีขอให้สั่นสะเทือนวงการเปิดบัญชีได้แบบไม่ต้องใช้กระดาษอะไม่ต้องมานั่งกรอกกันนะครับ
ครับผม
แล้วบางคนนะยังไม่มีแบบบลจ.ที่แบบกองเด็ดๆแบบวันอย่างเงี้ยที่เขามีกองที่เราชอบอย่างเงี้ยก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับ
ครับ
เพราะว่า SSF IMF ส่วนมากที่ผ่านมาซื้อกันผ่านแบงก์กันนะครับ
ครับผมซื้อ LH Robot ก่อนที่จะมีแนะนำปรับพอร์ต BAC Tech ไม่กี่วันตอนนี้ขาดทุนอยู่ไม่ได้ปรับตามที่แนะนำได้ไหมได้ตามดุลพินิจของท่านในระยะยาวเนี่ย Tech เนี่ยเราจะมองเป็นเมกะเทรนแล้วก็เป็นระยะยาวคือเราไม่ได้มองว่าแบบคือมันไม่ได้หมายถึงว่าไอ้หุ้นตัวอื่นที่อยู่ใน BAC Tech วิ่งและไอ้ตัวข้างนอกมันจะไม่วิ่งด้วยคือมันจะวิ่งไปใน correlation ไปในทางเดียวกันแต่ตัวอัลกอริทึมของเราเนี่ยมันเลือกกองที่เชื่อว่าอาจจะผลตอบแทนดีกว่านะครับนั้นถือไปก่อนแล้วถึงจังหวะที่กำไรขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วคิดอยากจะโยกเมื่อไหร่ค่อยๆว่ากันก็ได้เหมือนกันแต่ช่วงนี้อาจจะทนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการปรับฐานของตลาดหุ้นพอดีครับคุณอมรเทพก็บอกว่าตอนนี้ติดกองหุ้นไทยแอคทีฟอยู่ตัวหนึ่งหักปันผลแล้วก็ยังติดลบกว่า 10% อยากโยกไปกองต่างประเทศอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะถ้ามองจากมุมมองเทคนิคอลเนี่ยหุ้นไทยหลุด 1,250 ลงมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะลงไปถึง 1,204 ก็มีดาวไซด์อีกประมาณ 3% คัดตรงนี้ไปผมคิดว่าอาจจะเรามาคัดตรงที่ต่ำเกินไปนิดนึงก็รอแถว 1,400 ถ้ามันยืนได้แล้วมันรีบาวด์ขึ้นมาได้ผมคิดว่าก็อาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้มีดาวไซด์เยอะขนาดนั้นนะครับก็ถือมาขนาดนี้รอไปก่อนได้นะครับแต่ถ้าไม่แบบว่า มองเห็นว่าอยากได้โอกาสที่อื่นมากกว่าในมุมมองของทางฟีโนเมนาเราเองเนี่ยผมเชื่อว่าคุณเจษก็น่าจะตอบแบบเดียวกับผมก็คือว่าเรายังมองว่าโอกาสการลงทุนนั้นอยู่ที่อื่นมากกว่าที่ไทยนะครับกองทุนทองแนะนำกองอะไรถ้าเราแนะนำก็จะเป็น SCB Go นะครับ
ไป S คำถามผมใช้เวลาตอบนานมากเลย
ครับ
S ไทยพาณิชย์แพทตินัม Global Fund ถ้าดู NAV นะครับย้อนหลังถือว่าไม่เลวเลยนะไปได้เลยแล้วก็มูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ประมาณ100ล้านกองแม่ลงอะไรไปดูกันตื๊ดแข่งกับ MSCI World นะครับแล้วก็หน้าพอร์ตเนี่ยหนักไปทางคอน sumer กับ material น่าสนใจมากเลยคุณแบงค์
ครับ
แสดงว่าวางพอร์ตให้เป็นการ turn around แล้วหลังโควิดแล้วณกลางปีที่ผ่านมาม นะครับก็น่าจะเป็นสไตล์แบบ defensive แล้วก็น่าจะ active ระดับหนึ่งเลยนะครับอ๋อมันจะเป็นมี rule base เป็นอะไร crocky methodology อะไรนะครับโดยรวมถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับถามต่อไปคุณโพคินทำไมดอลลาร์แข็งนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ตลาดหุ้นผันผวนเนี่ยเป็นอย่างนี้มา2รอบแล้วก็คือเงินเนี่ยมันจะไหลเข้าที่ดอลลาร์เข้าที่แคชนะดอลลาร์กลายเป็นเซฟฮาเว่นนะครับมันก็เลยทำให้ดอลลาร์แข็งนะครับคุณบอนโมบอกทำไมแอนด์ไฟแนนเชียลถึงเป็นที่สนใจในเมื่อธุรกิจไฟแนนซ์เป็นธุรกิจเก่ามันเป็นการที่บริษัทเทคโนโลยีมาทำธุรกรรมทางการเงินแบงก์ Bank, อาจจะเป็นธุรกิจเก่านะแต่อย่าลืมว่าการเงินซึ่งมีหน้าที่เชื่อมต่อนะระบบการเงินของโลกเนี่ยยังต้องมีต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่แอนเนี่ยเป็นบริษัทลูกของอาลีบาบาเนี่ยอันเนี้ยจึงเป็นที่น่าสนใจนะครับ
ต่อเลยคุณเจษ
รีทช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็อย่างที่บอกนะยกเว้นรีทไทยเนี่ยโอ้โหปรับค่อนข้างผันผวนมากทีเดียวเลยนะครับดร.เมย์สวัสดีครับพี่เจษพี่แบงค์สวัสดีครับพี่เมย์
และ
ก
็
พ
ี่
มอสด้วยนะครับคุณเจ๋งบอกกองทุน DIF ขอความเห็นนิดนึงนะครับ Digital Infrastructure Fund อ่ะเดี๋ยวลองดูสิ
ผมก็ถามตัว BIR FOF ก็คือ Infrastructure แบบ Fund of Fund มาเหมือนกันนะครับย้ายมาที่ผมก่อนก็ได้เร็วๆนะครับก็ตอนนี้ NAV อยู่ที่ประมาณ9บาทก็ไซด์เวย์ก็ว่าก็ขึ้นมาจากไอ้ตรง bottom ค่อนข้างดีนะแต่เพียงแต่ว่าพอเข้าสู่เนี่ยไตรมาส3ที่ผ่านมาก็ตลาดไซด์เวย์วิ่งขึ้นไม่ได้นะฮะ NAV ของกองก็เงินก็ยังอยู่ไม่ได้เป็นไหนคือดูแล้วก็มันคือ REIT มันก็คล้ายๆกับ REIT กับตัว property ตัวอื่น
ใช่ DIF ก็เป็นภาพคล้ายๆกันนะแล้วก็คิดว่าถ้ามีจังหวะตอนนี้ควรจะถืออึดถือไปก่อนนะครับสำหรับ DIF นะ
ครับผม
โอเค
คุณวูดเคนน่าจะถามเผื่อทุกคนเลยนะครับคือ tactical call จีนกับยุโรปเขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างลุ้นมาทั้งสัปดาห
์
ควรจะหนีหรือเปล่า
อันนี้ตอบเผื่อเลยใครก็ตามถามจีนยุโรปนะตอบไปเลยในทีเดียว
CSI 300เหม
ือ
นเดิมเวลาถามมาผมก็ rule base เดิมครับก็คือ
ปิดรับคำถามไปแล้วนะครับด้านหลังหยุดได้แล้วนะเราเอาตามที่แอดมินเราจัดการเลยเพราะเลยเพียบเลยนะครับ
เนี่ยเราก็กรอบเนี้ยมันไม่หลุดอะมันไม่หลุดก็ถือไปอันนี้คือ CSI 300ยังถือได้นะครับถ้าเป็นสต็อก50สต็อก50ก็เกือบหลุดไอ้ตรงแนวรับมันคือ13150ตอนนี้3165ยังไม่หลุด
ครับผม
ยังไม่หลุดถือไปก่อนสู้กับมันนะครับ
คุณวรรณภาถามออบาลานซ์ต้องลงแบบ DCA ทุกเดือนไหมคะหรือลงได้เรื่อยๆทำได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับ
ครับผม
ก็จังหวะเนี้ยผมว่าโอเคเลยในการเข้าลงทุนออบาลานซ์นะครับ
KFG Brand เขาบอกว่าติดลบเยอะควรซื้อเพิ่มไหมเราถ้าเป็นในโมเดลพอร์ตถ้าอยู่ในโมเดลแยกนะมันจะมีระหว่างอยู่ในโมเดลพอร์ตกับอยู่ในลองเทอมคอของ tactical call ถ้าอยู่ในโมเดลพอร์ตเนี่ยก็ถือตามไปเรื่อยๆเพราะเรากำลัง diversify เพราะว่าหุ้นใน G brand เนี่ยได้ประโยชน์หลังจากโควิดถ้าสมมติว่าวัคซีนมันมานั้นถือไว้ได้ระยะยาวเราคิดว่าโอเ
ค
ถ้าอยู่ในลองเทอมคอแล้วถือหุ้นตัวนี้ถือตัวนี้อยู่เนี่ยผมคิดว่าอาจจะหาจังหวะเข้าเพิ่มได้โดยเพิ่มผสมไปกับไอ้ตัวพวกกองเทคอย่าง KUSA หรือ One UEG เพิ่มได้ครับตอนนี้เรายังไม่ได้มองว่าการปรับฐานนี้มันแปลว่าสิ้นสุดขาขึ้นเรามองเป็น healthy correction ครับ
คุณวันเวลาบอกคนที่เปิดพอร์ตแล้วแต่ไม่ active ที่ผ่านมาจะเข้าโปรแกรม9/9ได้ไหมคำตอบคือได้นะ
ครับ
ใน Fund Shopping Day เนี่ยเวลาเข้ามาปุ๊บขั้นตอนการรับสิทธิ์มาดูที่จอผมปุ๊บกดรับสิทธิ์เลย ถ้าเกิดคุณมีล็อกอินฟิโนเมนาก็ล็อกอินไว้แล้วกดรับสิทธิ์นะครับถ้าไม่มีก็กดรับสิทธิ์ได้แล้วก็ลงรายชื่อมาแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าเก่าที่เปิดพอร์ตแล้วอ่ะคุณต้องล็อกอินก่อนแล้วค่อยกดรับสิทธิ์ในหน้านี้นะครับ
ครับผม
ครับ
APDI ลดขั้นต่ำแผน Go เนี่ยจะเอา APDI เข้ามาไหมรอบหน้าของ APDI คือไตรมาส4เนี่ยเราคงปรับนะครับ
ครับ
K-Chain ถือยาวดีไหมเราชอบกองนี้นะครับเดี๋ยวไตรมาส4อาจจะมีแบบเป็นพอร์ตที่แบบเรียกเป็นพอร์ตแนะนำเป็นบทความอะไรอย่างเงี้ยอาจจะออกมาเกี่ยวกับพวกทีม disruption หรือว่าทีม ESG อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเรากำลังพิจารณาในการทามมิ่งของมันอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะออกหรือเปล่าก็รอติดตามได
้คุณมาถามฟีโนเมนาจะมีพอร์ตแนะนำเป็นหุ้นรายตัวบ้างไหมยังไม่
มีครับ
คุณปฏิหารถามกองหุ้นไทยที่พี่ชอบส่วนตัวกองอะไร TSFชัดเจน
ครับ
โอ้โหปีนี้แกร่งมากนะครับ
คุณยศธรครับถ้าซื้อ SSF ไปลงในไหนดีครับไทยรีดโลก UGG K-Chain KG Band หรือลงเฉลี่ยทั้งหมดอะไรเลยดีหลักๆเลยอ่ะที่ต้องมีอ่ะแน่ๆคือผมชอบวัน UGG
ครับ
อันนี้ไปได้แล้วถ้าชอบเทคจีนก็ TMB COF ถ้าชอบแบบว่าทางเทคอเมริกาด้วยก็ KUSA นะครับ
ครับอันนี้ก็ตอบเผื่อไปเลย SSF RMF ทีเดียวเลยนะครับเพราะถามทุกสัปดาห์แล้วคุณสุทธิชัดแท็กติคอลคอลตอบไปแล้วนะจีนยุโรปตอนนี้โฮต่อไป
คุณมนฤดีครับตอนนี้เข้าซื้อตัว KUS Nasdaq แล้วก็ KUSA ได้ไหมถ้าเป็นแบบว่าอยากให้จังหวะมันนัวเนียนเนี่ยเราเห็นเลยแล้วเทคนิคอลมันปรับฐานแต่ว่าถ้าต้องการที่จะซื้อลงทุนระยะยาวอยู่แล้วผมคิดว่า
จังหวะ
ทยอยไปนะครับ
แท็กติคอลคอลของกองจีนเนี่ยสะสมได้ไหมตอนนี้ถ้าตามระบบเราเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบนะ
ยังอยู่ในกรอบ
แต่ต้องคัดลอสเร็วนิดนึงถ้ามันทะลุกรอบ
ใช่ครับ
นะครับ
คุณปลากระพง SSF ของกสิกรจะได้ตอนไหนครับ SSF ของกสิกรอยู่ในแบตช์แรกไหม
ยังครับ
ยังครับนะ
ครับแต่เดี๋ยวค่อยๆตามมาคุณสมภพบอกเพิ่งซื้อ KFH ยุโรปไปถ้ามันหลุดกรอบเนี่ยให้คัดลอสเลยไหม
ถ้าหลุดต้องคัดครับตามวินัย
ทำตามเก
ณฑ์KFG Brand ครับเขาบอกขาดทุนอยู่ 4% ซื้อเพิ่มได้ไหมคือจริงๆมันก็ขาดทุนจาก Front End 1.5 แล้วก็ขาดทุนจากตัวมันเองอยู่ 2.5 ซึ่งถ้าเทียบกับพวกกองเทคอย่างที่คุณเห็นไปนะในตอนที่ต้นไลฟ์ของเราเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาลบไป5ลบไป6มันสะท้อนให้เห็นว่าหุ้นกลุ่มนี้มันลบน้อยกว่าเทคเพราะนั้นถือไปได้ครับยังถือไปอยู่นะครับ
ครับผมคุณเมธีนะครับพี่เมเราเนี่ยแหละถามมานะครับน่าจะถามเผื่อ FA เราว่ากอง RMFในลักษณะที่เป็นกองผสมแนะนำกองไหนก็เข้าไปที่ phenomena.com/fundfilter นะแล้วเลือกประเภท allocation ก่อนก็ได้แล้วดูโดยรวมกองผสมปึ๊บอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะเราต้องสู้KGA ใช้ได้นะของ BlackRock นะKGA IMF ครับของ BlackRock บริหารใช้ได้เลยดู NAV
ครับRMF กับ SSF จะเปิดเมื่อไหร่ก็ปลายตุลาหรือต้นพฤศจิกายนนี้นะครับ
ครับผม
เทรนด์ค่าเงินบาทจะกลับไปอ่อนเหมือนช่วงต้นปีหรือไม่ต้องรอติดตามนะครับเราเห็นเทรนด์เหมือนกันว่ามีโอกาสถ้าเศรษฐกิจเราค่อนข้างอ่อนแรงต่างชาติก็จะยังเทขายหรือเอาเงินออกจากไทยไปแต่ก็ต้องรอดูครับ
คุณวงศกรบอกในอนาคตเนี่ยถ้ามันมีการเติบโตของรถไฟฟ้าจะมีผลต่อหุ้นเชื้อเพลิงฟอสซิลไหมแน่นอนระยะยาวเราไม่ได้มีมุมมองเชิงบวกต่อราคาน้ำมันเลยคุณวอมมี่บอกว่า1 UG KUSA ควรเข้าไปเก็บไหมทยอยเก็บได้แล้วไม้ที่2มาแล้วนะครับตอนแรกเราให้เก็บไม้1แล้วอันนี้ไม้2เก็บได้นะครับคุณโบวี่บอก RMF บัวหลวงอินฟราถือไว้ติดลบไปมากเลยมองตัวนี้ยังไงขอโทษที่ถามเกิน1คำถามมีบอกด้วยตอนนี้ต้องโฮต่อก่อนนะครับสำหรับบัวหลวงอินฟรานะ RMFสนใจทองกองไหนดีก็ SCB GO นะครับ แต่ให้ชอบแบบว่าป้องกันความเสี่ยงค่าเงินวิ่งตามต่างประเทศก็เป็น TMB GO S คุณกนกบอกขอจุด Stop Loss TMB ES China อีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าทะลุก็ Stop แล้ว
ครับ
มีโนติบอกนะครับทุกคนเนาะถ้ามีจุด Stop Loss เกิดขึ้นของผมเหลือ2คำถามแล้วตา
ผมยาวเลย
ครับแต่ของผมยังไม่อ่านไอ้ตรงช่วงล่างนี่นะครับคุณถามผมช่วยตอบ
มีคนพูดถึงเรื่องฮอตวอเตอร์ระหว่างจีนกับอเมริกาฮอตวอเตอร์คือ
ก็คือธงที่มันอันนี้กันอ่ะ
เป็นไปได้มากแค่ไหน
คำถามคือ
มีความจะเกิดขึ้นแล้วรุนแรงมากน้อยเป็นไปได้แค่ไหน
ฮอตวอเตอร
์เออ
ไม่เข้าใจ
ผมไม่ได้ติดตามเหมือนกันเรื่องนี
้ครับ
ครับโบวี่คุณโบวี่ครับติดหุ้นไทยประมาณ3ล้านมี CPO Centel Mint ผมให้เป็นมุมกว้างๆคือเราเอาลุกต่อหุ้นไทยเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นรายตัวนี้ก็ขออนุญาตไม่คอมเมนต์นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมคิดว่าช่วงนี้ผมคิดว่าถ้าคิดว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำกำไรหรือว่าไม่อยากจะเป็นเสียโอกาสทิ้งไว้ในหุ้นไทยผมคิดว่าก็ลองพิจารณาตัวไหนที่คัดลอสหรือว่าเอาออกมาได้ก็เอามาลองเป็นสร้างแผนเป็น global asset allocation ดีกว่า
ครับมีคนแซวแล้วว่าเสียงอะไรครับเนี่ยก็มันมีการ
คุณเจ็ตตดไม่มีอะไร
ขุดเจาะนิดหน่อยที่ออฟฟิศนะครับมีคนหัวเราะกันใหญ่เลยนะครับเราก็ใช้สมาธิอย่างมากในการไลฟ์วันนี้เหมือนกันน้ำดูดพลังและไอเสียงเจาะอันนี้นะครับ
คุณกิตติกรครับชอบวันนี้ชอบมากที่สุดครับก็คนทำกราฟสไตล์ญี่ปุ่นชอบทำแบบแตกต่างอย่างนี้มันเรียกสติได้ดีครับผม
ครับกองเทคตอนนี้ติดลบ 10% ควรถัวไหมควรอยู่นะครับคุณดารัตคำถามสุดท้ายของผมแล้วที่คุณแบงค์สอนเทคนิคอลลูกค้าฟังย้อนหลังได้ไหม
เดี๋ยวจะมีรอบหน้าครับ
เดี๋ยวมีรอบหน้าจัดให้อีกนะครับ
ครับผม KUS Nasdaq ตอนยอดดอยซื้อตอนยอดดอยเมื่อตอนต้นเดือนตอนนี้เอาไงดี
ถัว
ครับผม
ครับ
เพิ่งเปิดพอร์ตลง All Balance ไป
ครับ
ควรจะลงแบบว่ายังไงหรือว่าลงตุ้มทีเดียว 500,000 เลยก็ได
้จังหวะได้นะในการลงตอนนี้มันปรับฐานลงมาได้พอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เอามาล้านนี่ลงกันไปแล้วก็ถือยาวๆไม่ว่าจะเก็บเงินก้อนเก็บเงินเกษียณนะครับคือพอร์ตเนี่ยมัน 50-50 นะแล้วก็จัดไว้แล้วก็ปรับพอร์ตปีละครั้งเดียว
ครับผมแล้วก็อีกคำถามหนึ่งอยากทำพอร์ต DIY มีกองอีก2กองที่สนใจคือ TMB COF กับ TMB ES China 2กองนี้ถือยาวได้ไหม
ชอบ COF มากกว่าถ้าจะถือยาว
เพราะ COF เป็น New Economy มากกว่าเป
็
นพวกเทคนะครับG แบรนด์ลงเยอะเข้าเพิ่มได้ไหมก็บอกถ้าบนพอร์ตรอดูคำสั่งหรือคำแนะนำของเราถ้าบน DIY หาจังหวะเพิ่มได้นะครับ
จริงๆไม่เยอะนะ 5% ครับ
เขาบอกว่า Hot Water ไม่ใช่ Hot War เขาพิมพ์ผิด
Hot War คือสงครามร้อนไม่ใช่สงครามเย็น
อืม
จะมันจะ
ก็ยังไม่รู
้ไม่น่ามีนะ
ไม่น่าจะมีครับผมลงกองเทคผ่าน KUS Nasdaq กับตัว Tisco China Techเท่าๆกันดีไหมก็น่าสนใจนะ
ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะครับ
มีเงินก้อนจะ DCA ซื้อให้หมดเลยดีไหมมันคือเรื่องการวางแผนดีไซน์ว่าพอร์ตจะลงทุนอะไรยังไงเนี่ยผมคิดว่ามันต้องการเราผมคิดว่าผมจะแนะนำได้อย่างดีเนี่ยมันต้องการข้อมูลเชิงลึกของคุณด้วยอายุเท่าไหร่เป้าหมายเป็นยังไงมีพอร์ตอะไรมาก่อนจำนวนเงินเท่าไหร่และจะไปลงในสินทรัพย์ประเภทไหนนะครับก็ซึ่งถ้าสนใจจะแบบว่าจะวางแผนนะแล้วแบบมีเงินจำนวนแบบว่าสักประมาณ1ล้าน3ล้านอยากจะออมขึ้นไปเนี่ยก็สามารถใช้บริการเจ้าหน้าที่ Investment Advisor ของเราได้นะครับ
พยายามเซิร์ชเรื่อง Hot War มันมีข่าวแต่ไม่ยังไม่มาจากสำนักข่าวใหญ่ๆนะก็บอกว่าอันนี้ NBC ก็คือแบบพอจะใหญ่หน่อยแต่พวก CNN อะไรยังไม่ออกนะก็บอกว่าสถานการณ์มันตึงเครียดมากแล้วก็พูดกันถึงเรื่องฮอตวอร์ก็คือสงครามผมเข้าใจว่าฮอตวอร์นี่คือสงครามเลยถูกไห
ม
ก็คือตรงข้ามกับโควอร์
ใช่
ซึ่งก็จะมีข่าวว่าสีจิ้นผิงเนี่ยออกมาบอกว่าแบบไม่ได้ต้องการทั้งฮอตวอร์และโควอร์ใดๆทั้งสิ้นกับจีนนะครับกับอเมริกาอ่ะต่อเลย
คุณขจรเมธครับก็บอกช่วยอธิบายตราสารกองทุนตราสารนี้ระยะสั้นกับระยะยาวในช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำๆหน่อยว่าควรจะทำอะไรดีถ้าเราลงทุนแบบว่าตั้งใจลงทุน5ปีและมีแค่2 asset class ตราสารนี้ระยะสั้นกับตราสารนี้ระยะยาว
ต้องมองมุมมองดอกเบี้ยถ้ามองว่าดอกเบี้ยมีแนวโน้มจะลงไปอีกให้ลงตราสารนี้ระยะยาวถ้ามองว่าดอกเบี้ยจะต่ำอย่างยาวนานนะไปหา corporate bond ที่อายุแบบสัก 2-3 ปีมีส่วนต่างดอกเบี้ยเลือกตัวที่มันไม่เจ๊งด้วยนะอย่าลืม
ถ้าเป็นคำแนะนำของเรา
ใช่ครับก็ยาวครับ
ยาว
ถ้าตอนนี้เพราะดอกเบี้ยคงต่ำอีกนาน
ครับผม
นะครับ
คุณธนภูมิครับ SCBPIN NA ควรขายมาซื้อเป็น S&P 500แทนไหมผมคิด
SCBPINA
ตัว property
property and infra เปลี่ยนเป็น S&P 500ผมคิดว่าตัวนี้ต้องอดทนรอนิดนึง
นะถ้าอยากได้ S&P 500ไปเอาเงินใหม่มากระจายซื้อดีกว่าไหม
น่าจะดีกว่า
S
นะครับ
หุ้นไทยเก็บไว้หรือขายทิ้งดีวันนี้เพิ่งติดลบ 1% โอ้โหคนอื่นเขาติดลบกันตั้งเยอะเข้ามาใจเย็นๆถ้าแบบว่าเข้ามาเพราะอยากจะลงทุนระยะยาว แล้วพอมาฟังแล้วใจเสียอย่างเงี้ยผมคิดว่ายา
ค
ำพูดของผม2คนมันก็ได้แปลว่าตลาดมันจะเป็นไปตามนั้นสิ่งที่คุณต้องมีคือติดอาวุธแล้วต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเข้าทางไหนถ้าไม่มั่นใจก็คือหาวิเคราะห์ไปถ้ามีเงินมาพร้อมที่จะเข้าทยอยลงทุนเพิ่มอยู่แล้วผมคิดว่าหาจังหวะเข้าก็ได้แต่ถ้ามองว่าเข้ามาเพราะเป็นสายเทรดนะแบบว่าเข้ามาแล้วก็เพราะนั้นผมคิดว่าก็ตามจุดสต็อปลอสอ่ะถ้ามันหลุดออกมาเราก็ต้องขายก็ต้องขายนะครับ
ครับผมช็อตไปซะงั้นคุณ
วันที่16 มีคำสั่งซื้อกองวัน UEG มาแล้ววันที่17ขึ้นอยู่ระหว่างการดำเนินงานแต่วันที่21คำสั่งหายถ้าเป็นเรื่องโอเปอเรชั่นเนี่ย
ครับ
คือผมเข้าใจว่าระบบคือถ้าคำสั่งมันยังอยู่มันจะค่อยตัดเงินถ้ามันอย่างเงี้ยมันจะไม่ตัดเงินท่านหรอก
ครับ
แล้วมันอาจจะท่านอาจจะคีย์ซื้อไปจนไม่ถึงขั้นตอนกดรายการยืนยัน
ดูง่ายๆว่าต้องใส่พินด้วยทุกครั้งถ้ามีอะไรติดต่อมาที่line at phenomenaport
ครับผม
หรือ02-0265100ได้เลยนะครับประจำการทุกวันทำการ
เหตุการณ์สภาวะตอนนี้ที่เกิดขึ้นตอนนี้ global bond กระทบไหมดีหรือเสีย
กระทบไม่มากนะครับไปกระทบที่ high yield bond ค่อนข้างเยอะนะครับเราไปดูพัทละ GU bond -H ที่จอผมกันตื้อเป็นยังไงบ้างก็ไซด์เวย์อยู่อย่าง
น
ี้เนาะ
ก็คือไม่ลงแต่ก็ไม่ได้ขยับขึ้นขนาดนั้น
ครับผม
หลังจากฟินโนมี SSF แล้วจะมีการจัดพอร์ตให้ไหมเราจะมีเขาเรียกคล้ายๆหวยชุดแล้วกันคือเป็น
เรียกซะเสียเลยบอลชุดก็ไม่ใช่
เป็นจัดชุดเพราะว่าบน SSF กับบน RMF เนี่ยเราคงแบบว่าไม่ซื้อแล้วก็แบบปรับทุกๆ3เดือนมันคงทำไม่ได
้
แต่วิธีคือเราจะตั้งใจว่าจะวางเป็นชุดว่าชุดเนี้ยถือได้ยาว10ปีแล้วถือแบบว่ามันมีการเบลนกันของ allocation ไปเดี๋ยวเราจะมีให้เป็นชุดเสี่ยงต่ำชุดเสี่ยงกลางชุดเสี่ยงสูงจ
ั
ดให้
เดี๋ยวจัดให
้ชวนเพื่อนซื้อ Kcash ได้หมีทิ้งไหม
ได้ครับก็คือคุณมีพอร์ตแล้วนะชวนเพื่อนให้เพื่อนโหลดแอปนะเตรียมบัตรประชาชนไว้ใบหนึ่งเลขบัญชีเปิดบัญชีปุ๊บคุณได้หมีทิ้งเพื่อนได้ร้อยหนึ่ง
อยากทำอย่างนั้นก็เอาเต็มที่
ถ
ึ
งสิ้นเดือนได้ถึงสิ้นเดือน
เอาเลย
ได้ให้จริงๆแม่ครับ
แบบซื้ออย่างอื่นไม่ได้หรอทำไมต้องเคแคช
ได้ครับ
ตอนเริ่มขาย RMF Finno จะมีบริการจัดพอร์ต RMF ด้วยหรือไม่เหมือนกันเมื่อกี้นะครับเหมือน SSF นะครับจะใช้เงินอีก2ปีพัทระ GU bond เมื่อกี้คุณเจษบอกกราฟไปแล้วถือต่อได้มั้ยยังถือได
้ก็ถือได้แต่มันจะไม่ได้ผลตอบแทนเยอะเหมือนที่เราแนะนำมาประมาณ6เดือนที่ผ่านมานะครับ
ครับผมอยากให้ขอช่วยทำสรุปแนวรับแนวต้านมันก็แนวรับ CSI 300ที่ประมาณ 3,100
ครับ
ไม่ใช่ 4,100
Stock
50ของยุโรป 3,150
Set Index
ของ Set Index 1,204 ของ S&P 500 3,000 ถ้าเท่ามา 3,050 Nasdaq 10,000 ท่วน
ให้คุณจำได้หมดเลย
จำได้หมดก็ดูทุกวัน
ขอบคุณนะผมจำไม่ได้ฝากคุณจำแทนแล้วกัน
ครับผมติดมัลติอินคัมอยู่2ล้าน
มัลติกองไหนอ่ะมันมีหลายกอง
ทีมัลติอินคัม
ทีมัลติอินคัมเดี๋ยวหาให้เอาคำถามอื่นก่อน
ครับผมรอมานานจะได้ทยอยลงทุน SSF กับ RMF แล้วขอบคุณทีมงานที่พัฒนาระบบนะครับก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเอาคำขอบคุณนี้ไปส่งให้ทีมงานจะได้เป็นกำลังใจนะครับ
ครับ
ทีม BCOF ซื้ออยู่แล้วจะซื้อไอตัว Evo China ของ Asset Plus ได้ไหมตัวนี้จี
ตัวนี้ก็จะเบต้าหน่อย
สายจีดสายจีด
ครับ
ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องรับความเสี่ยงได้มากขึ้น
ครับ
หุ้นไม่ได้ซ้ำกันขนาดนั้นนะครับเพราะมันเป็นหุ้นที่เป็น Mid Small Tech นะครับวัน UG ขาดทุนไป 8% แล้วผมเข้าตอนแถวๆช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาแง่เลยผมคิดว่าเป็นกองที่ดีระยะยาวเราก็ชอบระยะสั้นมันเป็นอย่างนี้แหละมันจะโดนบ้างเป็นเรื่องปกติก็อึดไปก่อนนะครับคุณเจษ
ของผมหมดแล้วเหมือนกันของคุณหมดแล้วด้วยแถมคนละ
ไม่ใช่ทีมัลติอินคัมอ่ะ
ทีมัลติอินคัมดูทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่
อ๋อโอเค
ครับ
ยังอยู่เป็นขาลงนะคนอื่นเขาขึ้นกันอยู
่ใช
่ RMF ที่อยู่กับที่โนมูระอันนี้เป็นลูกค้าเก่า
ครับ
นะครับถ้าระบบฟินโนพร้อมเนี่ยย้ายมาได้ไหม
ยังไม่ได้ไว้ตรงนั้นก่อน
งั้นวิธีทำยังไงถ้าอยากอุดหนุน
ก็มีพอร์ตกับฟินโนอยู่แล้วก็ใช้อีเมลอีก1อีเมลเปิดพอร์ตกับฟินโนเสร็จแล้วก็ลงทุนได
้ครับผม
ถ้าพอร์ตอยากอุดหนุน
ถ้าพอร์ตยังว่าง
ครับ
ถ้าพอร์ตยังว่าง DIY เอากองไหนบ้างเอากองละกี่เปอร์เซ็นต์
ถ้าเป็นระยะยาวก็ชัดเจน
ชัดเจนเลยเรามีอยู่3กอง
4กองมี G Brand ด้วย
4กองด้วยอ่ะ1
KUSA
2
TMBCOF
3
1UGG
4
KFG Brand
อย่างละ
25% จบ
Equal Weight ไป
ครับ
ครับผมของผมถึงช่วงปิดรับคำถามไปแล้วคุณเจษ
เราแถมให้ข้างละ3คำถามแล้วกัน
okay.
จริงๆเลยเวลาไปแล้ว
ครับผม
ของผมก่อนนะ3คำถามลงเซตไทยเล่นๆแต่โดนหนักจริงๆอันนี้ไม่ใช่คำถามผ่านให้โอ้คำถามนี้ลึกหน่อยเปิดกราฟทองคำเลยกราฟวีคทองคำเขาบอกว่าคุณกฤติภูมิถามว่าทองคำ time frame week RSI ทำ bearish divergence ทรงแพทเทิร์นคล้ายช่วงปี2011ถึง2012ใช่หรือไม่ครับ
แป๊บหนึ่งใจเย็น
งั้นผมเปรียบเทียบให้ก่อนนะKTGC income TMB global income และ KFCS income โอ้โหคำถามเรายากจริงๆนะครับโอเค
แล้วคุณเราจะลึกไปไหน
ครับ KTGC income บอกแล้วว่าเราจะเน้นคำถามมากขึ้นถึงแม้จะถามตอบได้น้อยลงนะแต่ว่าเราเน้นคุณภาพของมันมากขึ้น
อ่ะกราฟทองรายวีคมาที่ผมก่อน
ครับ
กราฟทองวีคนะเราเห็นลูกไอ้2070เนี้ยเป็น all time high เนี้ยไม่มีสัญญาณที่เป็น bearish divergence นะครับเพราะว่า I ตัว MACD เนี่ยก็ยังพุ่งขึ้นสูงอ่ะเดี๋ยวผมเพิ่มอินดิเคเตอร์ที่เป็น RSI อีกตัวหนึ่งเข้าไปด้วยเฮ้ยผิดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด RSI RSI ก็ไม่ครับก็ไม่มี bearish divergence นะในกราฟวีคสำหรับผมคือมันยังไม่ได้บอกว่าทองสิ้นสุดรอบขาขึ้นไปแล้วนะครับ
คำถามมันมากเลย KTGC income นี่คือ Schroder เป็น global bond นะแล้วก็ TMBG income กับ KFCS income เนี่ยพิมโค GIS ถ้าตามคำแนะนำของเราเนี่ยเราเทไปทางพิมโค GIS มากกว่าแต่ว่ากองที่เราแนะนำให้ลงกับเป็นกอง UGIS-N
ครับ
ทำไมอ่ะคุณแบงค์ทำไมไม่ให้ลงเขาถาม TMBG Income KFCS Income แล้วทำไมไปให้แนะนำ UGIS ของ UOB แทน
เรื่องของเราไม่ใช่
ใช่
ฟรีมันต่ำกว่า
ค่าฟรีต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นถ้ากองทุนเหมือนกันหลักการฟีโนเมนาคือฟรีต่ำสุด
ครับผม SCBG SIF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Strategic Investment เป็นยังไงบ้างก็ช่วงนี้ช่วงปรับฐานเนี่ยก็จะเห็นว่าพวก defensive play ที่เป็นอย่างนี้นะก็จะแบบยังไม่ไปไหนคือเป็นกองที่ดีกองนึงครับยังถือไปได้นะถ้าดูจากในมุมนี้ก็ pass performance ก็ดีด้วยนะครับแต่ว่า risk adjusted return กับ maximum loss ก็กลางๆเมื่อเทียบกับ peer
โอเคคำถามที่2
KFH Europe นะอันนี้อาจจะไปเข้าตอนเทียร์สูงนิดนึงแต่ก็ยังขาดทุนอยู่ 7% ถ้า technical call ก็คือสู้ไปก่อนนะครับ
แต่ใกล้จุด stop loss แล้ว
ใกล้ๆแล้วต้องระวังหน่อยนะครับพัทระ GU Bond ถือยาวๆโอเคไหมเมื่อกี้คุณเจษบอกไปแล้วว่า
ถือได้แต่มันก็รีเทิร์นอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่านะครับ
ครับ
ผมไปถือ property fund หรือหุ้นน่าจะดีกว่านะครับ
ครับผมจบของผมเอา3คำถามมีอีกยาวเยอะเลยแต่ว่า
ผมแถมให้คำถามนึงว่าเป็นท็อปแฟนคุณหัว KFG Brand เนี่ยเขาบอกตอนขึ้นจะขึ้นน้อยกว่ากองเทคแต่ตอนตกก็ตกด้วยซื้อกองเทคดีกว่าไหมผมคิดว่าต้องกระจายนะ
ครับ
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันจบเรื่องโคโรนาไวรัสวัคซีนมา G Brand อาจจะขึ้นได้เร็วกว่าเทคนะครับคุณหัวแล้วก็สวัสดีครับคุณวสันต์พิพัฒน์วราชัยพอดีเพื่อนผมเองก็เลยทักทายจบ
ครับผมแล้วก็นี่ดีนะนักลงทุนเริ่มแบบคุยกันเอง
ครับ
ในคอมเมนต์ว่า
ใช่ใช่
ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันก็บอกว่าเนี่ยก็บอกว่าเป็นหนักบอกว่าขาดทุนเหมือนกันเป็นกำลังใจให้นะคะเรามีกองทุนหุ้นไทยติดเยอะมากเหมือนกันก็ส่วนที่ไม่ใช่ไทยเนี่ยก็แบบว่าก็ลบนิดหน่อยผมคิดว่านักลงทุนทุกคนเฟสของการขาดทุนในช่วงเริ่มต้นของการลงทุนเราต้องผ่านกันทุกคน
ค
ุณเจษก็เคยผ่านผมก็เคยผ่านเราต้องค่อยๆฟันฝ่ามันไปโดยที่มันไม่ใช่นั่งเฉยๆโดยการติดอาวุธสร้างความรู้สร้างภูมิคุ้มกันซึ่งฟีโนเมนานะครับเรารับภารกิจอันนี
้
ไว้ในใจของเราและทีมงานกว่าร้อยชีวิตของเราเนี่ยเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ท่านมีภูมิคุ้มกันและมีอาวุธออกไปต่อสู้กับมิสเตอร์มาร์เก็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้และเราจะอยู่เคียงคู่กับนักลงทุนอย่างนี้ต่อไปย
ัง
ไงสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนวันจันทร
์ครับผมอัปเดต
อัปเดตแล้วก็จะต่อกันด้วยวันพฤหัสเนี่ยเราจะออก Investment Outlookของเดือนตุลาออกมาว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน
สำหรับคำถามที่เราเก็บได้ไม่หมดนะ
พอเราจะจบเนี่ยเสียงดังกันขึ้นมาทันที
พอเราบอกไว้ว่าถึง2ทุ่ม
มาเลย
คำถามที่เก็บได้ไม่หมดพอดีตอนนี้ตึกกำลังรีโนเวทกันอยู
่ครับ
คำถามที่เราเก็บได้ไม่หมดนะครับไปที่อินบ็อกซ์ของ Facebook หรือว่า LINE @phenomenaport แล้วบอกว่ามาจากไลฟ์นะต้องขออภัยที่เราแบบไม่สามารถตอบได้หมดจริงๆแต่เราพยายามตั้งใจตอบแต่ละคำถามให้มันแบบว่าให้มันได้ครบคำตอบแบบว่าครบถ้วนนะครับผม
ครับ
ก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับในวันจันทร์สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกับเสียงเจาะสว่านนะครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
Money Plus พอร์ตกองทุนพักเงินรอจังหวะทำกำไรขาขึ้นเน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำถอนได้ทุกวันพักเงินอย่างอุ่นใจต้อง Money Plus จาก Phenomena สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร02-026-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน